Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Siz qachon biron bir tadbir to'g'risida Rabbiga ibodat qilganingizda, undan javob olishga umidvor bo'ling. Rabbi nima deyishiga quloq soling. Ayniqsa, bu narsa to'g'risidagi ibodatdan so'ng kelgan birinchi fikrlarga quloq soling. Ko'p holda bu fikrlar Rabbidan keladi. Bu sizning muammoingiz tufayli darhol yodingizga kelayotgan muqaddas kitobdan oyat bo'lishi mumkin. Balki ibodatdan so'ng siz chuqur sokinlik va tinchlanishni his etarsiz. Bu bilan Xudo ibodatingiz qabul etilganiga sizni ishontiryapti va o'z vaqtida javob keladi. Unga shukrona ayting va sizni iltijoingizga taalluqli biror narsa qilishni tavozi bilan kuting. Muqaddas kitobni ibodat bilan o'qing. Shunday tarzda Rabbi biz bilan gaplashishni yodda tuting. Ko'pincha biz shunday yo'l bilan muqaddas kitobdan zarur maslahatlarni va bizning ibodatimizni mustahkamlovchi Xudoning va'dalarini topamiz. Xudodan o'z so'zi orqali u sizning yuragingizga gapirishini so'rang. Ba'zida muqaddas kitobning bir oyatini fikrlab, mulohaza yuritganingizda Xudo sizning oldingizda bor haqiqatni ochib qo'yishi mumkin. Balki bu sizning shaxsiy foydangiz uchundir, balki boshqa kimgadir. Siz u bilan bu haqiqatni bo'lishingiz uchundir. Siz o'z daftarchangizga sizga Xudo bergan o'sha fikrlarni yozib qo'yishingiz mumkin. Bu mavzu haqida muqaddas bitikdagi so'zlarni eslab fikr yurgizing. Xudo sizdan guvoh yoki xushxabarchi sifatida foydalanishi mumkin. Xudoning kalomi biz uchun eng yuqori nufuz ekanligini yodda tutaylik. Xudo bizga o'z so'ziga, muqaddas bitikka zid bo'lganini qilishga buyurishi mumkin emas. Biz Xudodan olingan deb hisoblangan hamma vahiylar muqaddas bitik bilan shunday tekrarlanishi kerak. Bu bizning insoniy fikrlarimiz bilan Xudodan kelganining orasidagi farqni ko'rishimizga yordam beradi. Xudo hech qachon o'ziga o'zi va muqaddas bitikka teskari gapirmaydi. Tajribali masihiylar bilan maslahat qilish, ular bilan o'zimizni, kechinmalarimizni o'rtoqlashish juda foydalidir. Rabbi sizni aynan shunday yetaklayotgani sizga tuyulsa, tajribali masihiylar sizning tuyg'ularingizga aniqlik kiritishda yordam berishadi. Biz shuningdek jamoat tomonidan ham yordamga muhtojmiz. Xudo ko'pincha bizni yuraklarimizga vazlar, guvohliklar orqali, shunga o'xshash kechinmalari bo'lgan boshqa birodar va singillarning maslahatlari orqali gapiradi. Bizga muqaddas kitob shunday o'rgatadi. Hatto Iso Masihning havoriylari ham o'zlarining vahiylarini bir-birlari bilan bo'lishgan va o'ylashgan. Bular Xudodanmi deb Rabbiga qarashgan va ularga u yoki bu savolda to'liq ravshanlik berishni undan so'rashgan. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.